9. luku, minuuden kaksinaisuus. Olen tavannut ihmisiä, joiden mielestä koko jälleen syntymisen aate on niin fantastinen, että se heissä herättää ensi kuulemalta isällisen hymyn, joka hymy sitten palaa heidän huulilleen aina, kun on puhe reinkarnaatiosta. Eikä ole ihmeteltävä, että tuo oppi tuntuu oudolta sen mielestä, joka ei ota sitä miettiäkseen. Enhän laisinkaan tiedä ennen eläneeni, hän huudahtaa. En mitään, joka hymy edellisistä reinkarnaatioista, puhe. Ja itse puolestani turvauduin aina ennen, kun en vielä ollut kuullut jälleen syntymisestä, muistimme tosiseikkaan, kun tahdoin materialisteja vastaan puolustaa sieluhypoteesia. Itsetietoinen muistimme juuri todistaa, että meissä on jokin tajunnan yksiö, jokin keskus, joka säilyttää kaikki eri tajunnan tilat itsessään. Jos aivot ihmisessä tajuaisivat, niin tuskin saattaisi olla mitään muistavaa minätajuntaa. Alituiseenhan aivomolekyylit uudistuvat ja vanhat katoavat. Pitäisihän niiden mukana myös kuvien, muistojen kadota niistä tajunnan tiloista, joiden tekijöinä ne olivat. Mutta koska näin ei tapahdu, todisti se minusta, että minä ihmisessä on jokin toinen kuin vain aivoissa ilmenevä tajunta, että juuri tämä minä säilyttää itsessään kaikki kuvat, jotka aivoissa ovat liikkuneet, sanalla sanoen muistaa. Muistan lapsuuteni, muistan nuoruuteni, sen tähden tunnen itseni samaksi olennoksi kuin tuo viaton lapsi, kuin tuo rohkea nuorukainen. Palataksemme reinkarnaatioon, voimme sanoa, että kun muisti on juuri se tekijä, joka yhdistää nykyisen minämme edellisiin, on sen täydellinen haihtuminen puheena olevassa tapauksessa raskas syytös koko reinkarnaatioteoriaa vastaan. Mitä nyt teosofia vastaa tähän kanteeseen? Ennen kaikkea, onko tämä meidän muistimme niin luotettava, että sen avulla matemaattisesti voi todistaa, mitä on tapahtunut? Paljonko tarkkaan muistamme nykyisen elämämme tapahtumista? Luulenpa, että suurin osa on muuttunut himmeiksi tunnelmiksi, ja kiitollinen saa olla muistikyvylleen, jos se tarkalleen voi uudistaa jonkin sadannesosan. Eikö paljon suuremmalla syyllä täytynyt myöntää, että on miltei mahdotonta muistaa, mitä on tapahtunut vuosituhansia sitten, sillä, niin kuin olen osoittava kuolemasta puhuessani, uusi ruumiistuksemme ei tapahdu heti vanhan elämän loppuun kuluttua, vaan maalliseen elämään verraten monta kertaa pitemmän väliajan jälkeen. On aivan luonnollista, ettei tämä tuntemamme muisti jaksa herättää eloon unholasta niin kaukaisia seikkailuja, mutta emme silti ole oikeutettuja sanomaan, että kaikki muisto niiltä ajoilta olisi hävinnyt. Samoin kuin tämän elämän vaiheitten, samoin on käynyt noidenkin aikain kokemusten. Ne ovat sulautuneet olentoomme, yhtyneet persoonallisuuteemme. Eikö ennen kärsimiesi vääryyksien katkera kokemus nyt aja jalon mieliharmin punaa poskillesi, kun näet toista syyttömästi loukattavan? Synnynnäinen luonteemme, synnynnäiset taipumuksemme ja lahjamme juuri muodostavat muistomme menneisyydestä. Olisiko muu niin tarpeellinenkaan sielun kehityksen kannalta katsottuna? Ehkä mennyt elämämme on niin täynnä alhaisia tekoja ja surullisia kokemuksia, ettei niiden muisteleminen meille paljon iloa tuottaisi. Ja näemmehän koko luonnon herätyshuudon olevan eteenpäin, älä silmäile taaksesi. Unohtaa sinun täytyy niin hyvin onnen hetket kuin kärsimyksen päivät. Älähän kuitenkaan luule tällä tahtoneeni todistaa, ettei kuluneita aikoja voisikaan muistaa. On ollut ja on vieläkin noita merkillisiä ihmisiä, jotka saattavat lukea menneisyyden päiväkirjaa. Äsken mainitsin Jeesuksesta, kuinka hän puhui Johannes Kastajasta profeetta Eliaan reinkarnaationa. Tämä tieto, eli muisto, oli siis joko Jeesuksella tai Johanneksella. Samoin oli laita Buddhan, jonka muisti ulottui hänen kaikkiin inhimillisiin ruumiistuksiinsa. Pythagorasta kerrotaan, että hänellä oli tietoa kolmesta edellisestä inkarnaatiostaan, jolloin hän vuorottain oli Airut, Etalides, troijalainen Euforbos ja Hermotimos, glasomenialainen. Hän tunnisti Argoossa sen kilven, jota oli kantanut Patroklosta vastaan Troijan sodassa Euforboksena ollessaan, ja Junon temppelissä Afrideen keihään, joka muinoin oli hänelle kuolon antanut. Alaviite TH Pascal D2.R La Reincarnation Se preuve morale scientifique philosophique et direct Publ de la Sos Teos Paris 1895. Alaviite päättyi. Meidän päivinämmekin on useita eteviä teosofeja ynnä muita, jotka sanovat voivansa vallan itsetajuisesti katsoa taaksepäin edellisiin inkarnaatioihin, eikä ainoastaan omiinsa, vaan toistenkin. Yhtä kaikki tahdon nyt koittaa sinulle selittää, miksikä muutamat ihmiset muistavat ennen eläneensä, miksikä toiset ei, ja miksi teosofien piirissä etupäässä on noita valittuja, etupäässä sillä on niitä muuallakin. Ja sen nojalla olet ymmärtävä, etteivät he ole erityisesti suosittuja olentoja, vaan ovat suurella työllä ja vaivalla sen taitonsa saavuttaneet, josta johtopäätös, että se on kaikkien saavutettavissa. Uskoni on, että kerran mekin saatamme luoda silmäyksen menneisyyteen, joka käsittää miltei äärettömiä ajanjaksoja. Tämän ymmärtääksemme meidän täytyy saada kuva omasta olemuksestamme, mitä eri elementtejä eli prinsiippejä olemuksessamme on. Muistan, että sanoneeni, että olemme henkisiä olentoja, henkiä, ja että henkemme on kaiken hyvän lähde. Lisäisinpä vielä, että jos eläisimme vain hengessämme, ei mikään alhainen teko tai ajatus meitä enää saastuttaisi. Rajaton hyvyys olisi koko olemuksemme pohjasävellenä. Puhuessani hengestämme en puhunut tavallisesta päivätajunnastamme. Jokapäiväinen minuutemme häälyy hyvän ja pahan välillä, se erehtyy, se lankeaa, tietämättään se toimii perin itsekkäistä vaikuttimista, ja vähäinen osa vain sen toiminnasta lähtee suorastaan rakkauden ja hyvyyden kotimaasta. Ei siis tämä minä olekaan ihmisen henki. Mikä se sitten on? Ja mikä on henki? Henki on persoonaton, ikuinen olevainen, alkuaan minätön Jumalan poika. Vanhat arjalaiset sitä nimittävätkin aatmaaksi, se on itseksi, itseydeksi. Ja tämän itsen tarkoitus on tulla minuudeksi. Sitä varten se puetaan muotoon, ruumiiseen. Kun se sen omaksi tuntee ja ensimmäisen kerran lausuu minä, on ihminen individualiteetti, yksilöllisyys, syntynyt. Ja tämä uudistuu tavallaan joka kerta, kun henki ruumiistuu. Mutta henki on hyvä, se jää aina persoonattomaksi siinä merkityksessä, ettei se voi toimia itsekkäästi, omaa muotoaan, persoonaa silmällä pitäen. Luonnon pakosta taas ruumis, muoto, on itsekäs, koska sen tulee taistella olemassaolostaan. Näin syntyy itsestään kahtia jako, hengen luomassa minätajunnassa. Kun henki, puhdas tajunta ja ruumis, luonnonvoima, yhtyvät, syntyy minätajunta. Ruumis vetää minuuden itsekkyyteen. Henkeen saattaa kuvastua ainoastaan epäitsekäs minätajunta. Siis syntyy kaksi minuutta, ylempi eli hengen ja alempi eli ruumiin, joka yhdistää henkisen minuuden ruumiiseen ja joka juuri muodostaa meidän päivätajuntamme, eli sielumme. Tämä ruumiissamme ilmenevä minätajuntamme pysyy tietysti olemassa niin kauan kuin ruumiskin. Se on, kun ruumis kuolee, on senkin minuuden, conditio sine qua non, ehdoton ehto, poistunut, eikä siitä ole kuin kaiku jäljellä. Yhtä selvää on, että kun henki uudestaan reinkarnoituu, syntyy uuden ruumiin ohella uusi persoonallinen minätajunta. Sitä vastoin tuo korkeampi henkinen minuus elää kautta aikojen, lähettäen ikään kuin säteen joka ruumiiseen, johon henki pukeutuu, kooten aittaansa kaikki kokemukset, jotka sen persoonat elämien vieriessä tekevät, ja puhuen heille oman tunnon yhä kasvavana äänenä. Conscientia est perfectibilis. Mikseivät siis kaikki muista menneisyyttään? Aivan yksinkertaisesti siitä syystä, että elävät alemmassa minätajunnassaan. Ja nykyinen alempi minätajunta ei ole ennen ollut, koska se ruumiin kanssa uudistuu. Eikä saata muistaa se, jolla ei muistoja ole. Mutta ylempi minä, se on menneisyyden kokenut ja nähnyt, se muistaakin. Joka siihen voi tajuntansa kohottaa, sen mieleen johtuvat muistotkin. Ja ainoa keino nousta siihen on alemman minän puhdistaminen. Tämän täytyy seuraamalla ylemmän ääntä, omaa tuntoa, irtautua ruumiin kahleista, aineen harhoista, niin että se yhtyy persoonattomaan, epäitsekkääseen ylempään minään. Silloin se saa myös sen ylemmän kyvyt ja voimat. Eikö ihmishengen kuolemattomuus esiinny aivan uudessa valossa? Ikuisina henkinä me emme kuole, mutta persoonallinen tajuntamme on kuolevainen ja katoavainen, kuten kaikki muodot. Sillä kuolemattomuus itse tajuntana ja muistettuna ei olekaan tyhjä lahja, vaan vaivojen palkka, urhokkaan taistelijan voiton seppele. Taivaan valtakunta otetaan väkirynnäköllä. Luukas 16. luku jae 16. Ja se on tulevaisuuden ihanne, jonka saavutamme vasta monen minän kuoleman perästä. Pelottaako tämä ajatus? Ei sen pitäisi pelottaa muita kuin uskonnollisia sentimentalisteja. Minut se tekee nöyräksi. Ja samalla täyttää rintani sanomattomalla riemulla. Tunnen povessani jumalallisen kipinän. Eikö kannata elää ja kuolla, antaakseen sen kipinän kasvaa ja kehittyä? Alaviite. Paavali sanoi, että ihminen on henki, sielu ja ruumis. Muun muassa ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä 5. luku jae 23. Hengellä Paavali nähtävästi tarkoittaa samaa kuin minäkin, hengellä ja ylemmällä minällä. Katso esimerkiksi 1. korinttolaiskirje, 1. luku, jakeet 10-11. Hänen sielunsa olisi taas alempi minä. 1. korinttolaiskirjeen 15. luvussa kuvattu henkinen ruumis on ylempi minä, eli se hengen ilmenemismuoto, joka pysyy ikuisesti ja vihdoin kirkastetaan täydelliseen itsetajuntaan. Samassa paikassa Paavali selvin sanoin kuvaa ihmisen henkistä kehitystä, kuinka henki luonnollisen ruumiin ja sielun avulla rakentaa itselleen hengellisen ruumiin, joka vihdoin ylösnousemuksessa on kuin itse Herra taivaasta. Katso tästä myös kirjaa Uusi Jumala. Suluissa TK ja K, Helsinki 1917. Alaviite päättyi. 10. luku. Kuoleman jälkeen. Ihmishengen kehitys ja erittäinkin viime luvussa esittämäni tosiseikat käynevät vielä tajuttavammiksi, jos hieman silmäilemme sen verhon taakse, joka peittää niin kutsutun kuoleman salaisuudet. Kuolemaa voi syystä pitää yhtenä elämän tärkeimmistä kysymyksistä, ja se materialismi, joka ilmenee Salomon saarnaajan sanoissa, sillä niin kuin käy eläimelle, niin käy ihmiselle, niin kuin eläin kuolee, niin kuolee ihminenkin, ja molemmilla on sama henki, ei ihmisellä ole sen enempää kuin eläimelläkään, sillä kaikki on turhuutta. Kaikki lähtee yhteen paikkaan. Kaikki on tomusta tehty ja taas tomuksi tulee. 3. luku, jakeet 19-20. Se materialismi on sokaistunut fyysistä maailmaa tutkiessaan, että kuoleman arvoitusta ei liioin ratkaise ikuisen autuuden ja ikuisen kadotuksen uskonkappale. Sen jo sanoo meille järkemme, jos panemme arvoa järkemme lausunnoille. Julkisissa opetuksissaan suuret uskonnonopettajat ylipäänsä välttivät tätä kysymystä helposti ymmärrettävistä syistä. Uskonnolla, joka ytimeltään on siveellishenkistä elämää, ei sellaisenaan ole välitöntä yhteyttä kuoleman kysymyksen kanssa. Tämä kysymys tulee vasta toiselle sijalle, sillä meidän täytyy valita epäitsekäs henkinen elämä riippumatta siitä, minkälainen kohtalo meitä odottaa kuoleman jälkeen. Meidän rakkautemme totuuteen on oleva vapaa, ei minkään katsantokannan kahlehtima. Tätä kohtaa uskontojen perustajat pitivät silmällä, ja sen tähden he julkisesti usein salasivat tietonsa. Meidän päivinämme sitä vastoin on kuoleman porttia nähtävästi avattu raolleen, ehkä vastapainoksi sille aineellisuuden, epäuskon ja tulikiviopin virralle, joka uhkasi tulvillansa koko maailmaa. Lukuisat henkilöt esiintyvät ja väittävät, että heillä on yliaistisia kokemuksia ja että he ovat katsahtaneet henkimaailman salaisuuksiin. Muistakaamme vain, että 10 miljoonat ihmiset kannattavat spiritistisiä oppeja, niin käsitämme, mitä mahtavaa työtä hiljaisuudessa suoritetaan. Tarkastakaamme nyt lyhyesti, mitä teosofiset opit puhuvat tuntemattomasta rajamaasta. Mitään todellista kuolemaa tietysti ei ole, henki vain vaihtaa olotilansa ja ympäristöään. Kaikille tuttu uni on itse asiassa pienoiskuva kuolemasta, eikä kuolema eräältä kannalta katsottuna ole muuta kuin virkistävä unen näkö. Edellisessä henkeä ja ruumista yhdistävä elämän lanka jää katkeamatta. Jälkimmäisessä se katkeaa, haitaksi ainoastaan ruumiille, harvoja poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Niin kuin päivän työstä väsyneinä laskeudumme lepoon, niin kuoleman portit avaavat hengelle taivaan, jossa se saa vaivansa unohtaa, miettiä kokemuksiaan ja valmistua uuteen elämäntyöhön. Kun sanomme, että ihmisen henki, persoonallisen minätajunnan verhoamana, kuollossa erkanee fyysisestä ruumiista, jättäen tämän raadoksi jälkeensä, älkäämme ymmärtäkö asiaa niin, että ihmisen henki olisi ruumiitonta, muotoa puuttuvaa tyhjää ilmaa, niin kuin ne, jotka pelkäävät kuolemaa, tavallisesti kuvittelevat mielessään. Päinvastoin, ainoastaan persoonaton, jumalallinen henki voi olla ilman muotoa. Inhimillinen persoonatajunta, joka itsessään on rajoitettu, ei saata olla olemassa ilman jonkinmoista muotoa. Selvää on, että jos persoonallisuus elää fyysisen ruumiin kuoleman jälkeen, se on puettuna jonkinlaiseen muotoon. Tätä seikkaa onkin viisaus kaikkina aikoina opettanut. Paitsi fyysistä ruumista, on ihmisellä vielä toinen sisällinen ruumis. Onpa montakin, vaikken tässä helppotajuisessa esityksessä tahdo syventyä käytännölliseen salatieteeseen. Tämä sisällinen henkiruumis, jota on kunnioitettu monella nimellä, astraaliruumis, perisprit, haamu ynnä muut, on se aineellinen verho, johon persoonallinen tajunta kuoleman jälkeen on verhottu ja jonka avulla se toimii. Eikä tämä ole mikään perätön arvelu, mikään salaisen filosofian otaksuma vain. Henkiruumiin olemassaolo on kokeellisesti todistettu. Puhumattakaan spiritistisistä ilmiöistä, klervoajantien näyistä, alaviite vertaa edempänä 13. luku salainen tieto. Ja okkultistien kokemuksista, jotka vapaasti liikkuvat astraaliruumiissaan, tahdon vain mainita, että tieteellisten kokeilijain on onnistunut valokuvata yhtä ihmisen fyysiselle silmälle tavallisesti näkymätöntä salaruumista. Katsokaamme nyt, mikä kohtalo odottaa ihmishenkeä sen erkaannuttua fyysisestä ruumiista. Kertoakseni ensin, mitä kuolin hetkenä tapahtuu, en saata olla hyväkseni käyttämättä Annie Besantin kuvausta, jonka hän antaa kirjassaan The Ancient Wisdom. Kun kuolo kohtaa fyysisen ruumiin, lähtee eetterinen ruumis. Alaviite. Salatiede erottaa ihmisessä 7 niin kutsuttua prinsiippiä. 1 fyysinen ruumis, 2 eetteriruumis, 3 praana eli elinvoima, 4 himot, eläinsielu eli astraaliruumis, 5 ymmärrys ja järki, alempi ja ylempi minä, 6 veljesrakkaus eli henkinen ruumis ja 7 henki eli itse, aatmaa. Alaviite päättyi. 5 praanan ja muut prinsiipit, siis koko ihmisen mukanaan lihan majasta, joksi ulkonaista ruumista sattuvasti on nimitetty. Praana kohoaa ja vetää sisään kaiken ulospäin menevän elinvoiman, joka näkyy aistimiin hiipivästä hervottomuudesta. Aistimet kyllä jäävät vahingoittumattomiksi, fyysisesti täydellisinä ja toimintaan kelpoisina kuten aina, mutta sisäinen haltija on lähtemäisillään, hän joka niiden avulla näki, kuuli, tunsi, maistoi, haistoi. Sinänsä ovat aistimet vain ainekasoja, eläviä tosin, mutta ilman kykyä aistivaan toimintaan. Verkalleen poistuu ruumiin herra, verhottuna eetteriruumiiseen ja vaipuneena kuluneen elämänsä panoraaman katselemiseen, joka avautuu hänen eteensä yksityiskohtia myöten täydellisenä. Siinä elämäntaulussa näkyvät kaikki hänen elämänsä tapahtumat, suuret ja pienet. Kunnianhimonsa hän näkee voittoineen ja häviöineen, ponnistuksensa, menestyksensä, tappionsa, rakkautensa, vihansa. Kaikkea vallitseva mielen suunta, elämän pääaate, astuu selvänä näkyviin ja painuu syvälle mieleen, määräten sen tilan, jossa suurin osa kuoleman takaisesta olotilasta on vietettävä. Juhlallinen on se hetki, jolloin ihminen katsoo omaa elämänsä silmästä silmään ja menneisyytensä huulilta kuulee tulevaisuutensa tuomion. Lyhyeksi aikaa hän näkee itsensä sellaisena kuin on, ymmärtää elämän tarkoituksen, tietää, että laki on väkevä, oikea ja hyvä. Sitten katkeaa karkeata ja eetteriruumista yhdistävä magneettinen side, elinajan toverit erotetaan, ja poikkeustapauksia lukuun ottamatta ihminen vaipuu rauhalliseen tajuttomuuteen. Tyyni ja kunnioittava olkoon niiden käytös, jotka seisovat kuolevan ruumiin ympärillä, jotta juhlallinen hiljaisuus antaisi poistuvan hengen rauhassa katsella menneisyyttä. Ääneen itkeminen ja äänekkäät valitukset ovat vain omiansa häiritsemään hengen terästynyttä tarkkaavaisuutta, ja sekä itsekästä että ajattelematonta on omalla surullaan persoonallisen tappion takia katkaista sitä hiljaisuutta, joka häntä, kuolevaa, auttaa ja lohduttaa. Uskonto on viisaasti säätänyt rukouksia kuolevalle, sillä nämä säilyttävät mielen tyyneyden läsnäolijoissa ja herättävät epäitsekkäitä toivomuksia hänen auttamisekseen, jotka, kuten kaikki rakastavat ajatukset, suojelevat ja varjelevat. Muutamia tunteja kuoleman perästä, tavallisesti korkeintaan 6/4, sanotaan, ihminen vetäytyy pois eetteriruumiista, jättäen sen vuorostaan aistittomaksi raadoksi, joka pysyen karkean kaksoisveljensä läheisyydessä kokee sen kohtalot. Jos karkea ruumis haudataan, leijuu eetterinen hahmo haudan yläpuolella, verkalleen hajoten ja useiden henkilöiden kirkkotarhassa kokemat vastenmieliset tunteet johtuvat useinkin näiden haihtuvien eetteriruumiitten läsnäolosta. Jos ruumis poltetaan, hajoaa eetterinen hahmo sangen pian kadotettuaan pesänsä, fyysisen vetovoimakeskuksensa, ja tämä on monesta yhtenä syynä siihen, että ruumiin poltto on edullisempaa kuin hautaaminen. Näin vapauduttuaan fyysis-eetterisen maailman siteistä henki enää on ainoastaan himojen ja alemman ymmärryksen verhoama. Mikä tulee niiden kohtaloksi? Muistakaamme, että haudan takainen elämä on tarkoitettu levoksi ihmishengelle. Mutta lepoa ja rauhaa ei ole siellä, missä himot riehuvat, vaan siellä, minne niiden ääni ei kuulu. Kuitenkaan ei ihminen kuoltuansa äkkiä ole pyhäksi muuttunut, niin kuin tavallisesti arvellaan. Samahan on aivan kuin ennenkin. Sillä poikkeuksella vain, että nyt on tosi käsissä. Fariseus ei enää kykene peittämään salaisia syntejään, ylimielinen ei enää ole näkemättä omaa viheliäisyyttään. Kaikkien päälle tunkevat ne himot ja halut, joita he mielissään tai töissään ovat hemmotelleet, mutta voi, niitä ei saatakaan enää tyydyttää. Ilman ruumista, ilman välikappaletta on ihmishenki siinä alastonna oman kurjuutensa kanssa. Ja tuomio kuuluu, nouse ihminen, irtaudu kahleista. Hengen täytyy levätä, sen tähden sen on pääseminen vapaaksi himoista. Tila, johon ihminen täten joutuu, kutsutaan sanskriitin kielellä kaamaluokaksi, himojen valtakunnaksi, ja sitä vastaa tavallaan katolisen kirkon kiirastuli, purgatorium, Hades, Sheol, tuonela. Kaamaluokassa himot poltetaan pois. Ne kuolevat itse, kun niitä ei tyydytetä. Arvattavasti tämä tila saattaa tuntua monestakin alussa helvetiltä. Juoppo kärsii tantaluksen tuskia, kun hänen mielikuvituksensa loihtii esiin iloisia juominkeja, joista hän yliluonnollisen voiman pakosta temmataan pois. Samaten hekumoitsija ja irstas. Mutta toiselta puolen niiden on helpompi, jotka jo eläessään ovat jossakin määrin himoistaan puhdistuneet, sillä he eivät niin epätoivoisesti vastusta, kun loputkin otetaan, ja ne, jotka kuollessaan ovat aivan vapaat intohimoista, viettävät ruusuisten unelmain tuudittamina koko sen ajan, jonka he kaamaluokan lävitse vaeltavat. Mutta ei ainoastaan pelkkien himojen, vaan kaikkien persoonallisten ja suorastaan itsekkäiden pyyteitten ja halujen on määrä tajunnasta haihtua. Ja kaamaluokatilan pituus vaihtelee yksilöiden mukaan. Toisella se saattaa kestää vuosisatoja, toisella vuoden, päivän, tunnin, sekunnin, riippuen kunkin luonteesta ja taipumuksista. Mikään ulkonainen mahti ei kohtaloja jakele, ne pulppuavat esiin kunkin sielun omista syvyyksistä. Vihdoin on hengen kahleista jäljellä vain alempi ymmärrys, kuluneen elämän persoonallinen minätajunta. Eikä siitäkään enää se, mikä oli itsekästä, vaan ainoastaan elämän kauniit muistot, ne hetket, joina ihminen rakasti, auttoi, palveli. Poisko nekin riistetään? Ei. Ne henki vie mukanaan omaan kotiinsa, taivaaseen. Niistä henkemme kasvoi, ei se kiittämätön ole. Se sulattaa ne itseensä ja niiden luoja, persoonallinen minä, saa maistaa taivaan iloja niin kauan kuin hän niistä nauttia jaksaa. Nämä taivaalliset ilot ovat siinä, että ihminen uudelleen läpikäy kaikki onnelliset hetkensä niitä muovaillen ja kehitellen. Hänen rakastettunsa häntä rakastavina ympäröivät. Mitä hyvää hän ei maan päällä aikaan saanut, sen hän nyt ajatusten maailmassa panee toimeen, ja hänen omat ajatuksensa ovat hänelle objektiivisesti näkyviä. Mitä jaloa hän tavoitteli, sen hän tässä saavuttaa. Mitä kaunista hän ajatteli, sen hän tässä toteuttaa. Sillä hän on Devakhaanissa, jumalien maassa, jossa tahto ja teko ovat yhtä. Paljonko ihminen maallisen elämänsä aikana on näitä taivaallisia tavaroita koonnut, joita ei koi syö eikä ruoste raiskaa, ja joita eivät varkaat kaiva eivätkä varasta. Matteus 6. luku jäi 20. Siitä riippuu Devakhaanisen olon autuus ja pituus. Ehkä on ihmisiä, joiden mieli on ollut niin kiinni maallisissa, että koko heidän persoonallisuutensa haihtuu himojen mukana kaamaluokassa. Mutta on niitäkin, jotka elämän läpi vaeltavat kuin ilon ja onnen lähettiläät, levittäen ympäristöönsä terveyttä ja rauhaa. Heidän sydämensä on taivaasta kotoisin, ja heidän Devakhaanillaan on tuskin loppuakaan. Ja näiden kahden äärimmäisyyden välillä pysyttelevät ihmiset ylipäänsä. Mutta olkoon, että paratiisin vuodet luetaan kymmenissä, sadoissa tai tuhansissa, kerran nekin päättyvät. Päättyvät kuolemaan, niin kuin kaikki muukin. Ihmismieli väsyy persoonalliseen onneenkin. Sillä kaikki onni, jossa oma itse on keskustana, olkoon se kuinka ylevää, jaloa ja epäitsekästä tahansa, on katoavaista. Devakhaanin ensi hetkestä lähtien sielun nauttima onni puhdistumistaan puhdistuu, kunnes se kohoaa niin yleväksi, ettei persoonallinen mielikuvitus enää jaksa seurata mukana. Ja silloin persoonallinen minätajunta on haihtunut ja yhtynyt hengen puhtaasti henkiseen minätajuntaan, korkeampaan minään. Tämä on ihmishengen juhlallisin hetki. Kuta korkeammalla kehitysasteella, kuta tajuisempi, sitä suurimmoisemmat ovat sen kokemukset nyt, kun se on itseensä uppoutunut. Menneisyytensä se näkee, sen joka ulottuu läpi aikakausien, kautta elämäin, ja tulevaisuutensa se aavistaa, sen tien, jonka se on kulkeva kautta vuosituhansien. Karman lakeja se tutkii, niittäen sen sadon, jonka se elämäin vieriessä on kylvänyt. Kokemukset muuttuvat viisaudeksi ja taipumuksiksi, jotka se leimaa vastaisiin persoonallisiin ilmennyksiinsä. Pitkälle kehittynyt henki miettii tulevan elämänsä tehtävää, sommittelee vanhan karman langat ja tekee lujan päätöksen toimia tiettyyn suuntaan. Ja niin ilmestyy maailmaan silloin tällöin neroja, jotka sitä hämmästyttävät syvällisellä viisaudellaan, uusilla aatteillaan, lumoavalla taidollaan ja ennen kaikkea voittamattomalla tarmollaan. Tärkeää on hengelle tämä olo muotoja puuttuvassa Devakhaanissa, Arupa Devakhaan. Sitä suurempi ja vaikuttavampi sen merkitys, kuta korkeammalle henki nousee. Sen kuluttua uuden ruumiistuksen hetki koittaa ja ihmisen on jälleen astuttava maailman näyttämölle. Kun karma on sopivat vanhemmat löytänyt, henki, jos siihen on kyennyt, on itse ollut etsimässä, astuu henki uuteen ruumiiseen uusia vaiheita kohti. Devakhaanin se miltei unohtaa ja uusi persona, joka luodaan, ei tiedä taivaallisen isänsä menneitä kohtaloja, mutta ottaa päällensä vanhojen karman, kärsii niiden synneistä, iloitsee niiden hyvistä teoista, punoo itse uusia lankoja, rakastaa ja kokee. Sellainen on pääpiirteissään jokaisen ihmisen kohtalo kuoleman jälkeen. Jospa tieto siitä voisi levitä matalimpaankin majaan, köyhimpäänkin kotiin, että poistuisi ikipäiviksi kuoleman pelko ja helvetin kauhu, että lapsen mieli tulisi vanhaan ja nuoreen, rajaton luottamus Jumalaan, jonka tahto on kaikkien pelastus. Ja jospa se tieto herättäisi jokaisen ymmärtämään, että ihmiskunnan pelastus on hänen hartioillaan, että pieninkin voitto hiljaisuudessa on samalla voitto sille jumaluuden hengelle, joka kaikissa on yhteinen. ja jospa se ennen kaikkea herättäisi jokaisen tajuamaan, etteivät mitkään rukoukset, ei mikään usko toisen armoon, auta ihmistä eteenpäin pelastuksen tiellä, vaan ainoastaan hänen omat persoonalliset ponnistuksensa. Vielä voin mainita muutaman poikkeustapauksen, jolloin ihmisen kokemukset haudan toisella puolella alussa käyvät hieman toiseen suuntaan kuin yllä olen kertonut. Tämä tapaus on äkillinen kuolema, semminkin itsemurha. Tavallisesti ihminen ei kuoltuaan tiedä, mitä maan päällä tapahtuu, eikä missään tapauksessa sen jälkeen, kun hän on devakhaaniin astunut. Mutta äkillisessä kuolemassa on fyysinen ruumis ainoa, jonka henki kadottaa. Elinvoima ei ole vielä kuivunut, ja siten ihminen huomaa olevansa täydessä jokapäiväisessä tajunnassaan, eetterisessä hahmossaan, nähden sekä fyysisen maailman että sen, joka häntä ympäröi kaamaloukan alimmalla asteella. Ainoastaan jos äkillinen kuolema ei ollut hänen karmansa, tai jos itsemurha tapahtui ylevistä vaikuttimista, hän vaipuu pian tajuttomuuteen ja herää vasta kaamaloukassa, kun hänen fyysisen elämänsä luonnollinen aika on loppuun kulunut. Mutta muussa tapauksessa tuo onneton on hereillään, luulee vielä elämänsä ja läpikäy toistuvasti mielikuvituksessaan kaikki ne kauhut, kaikki ne epätoivon ja pelon tuskat, jotka kävivät itsemurhan tai mestauksen edellä. Suuresti pettyvät ne, jotka myrkyn tai luodin avulla luulevat pääsevänsä kaikesta. Ja törkeätä julmuutta harjoitetaan niissä yhteiskunnissa, joissa vielä kuolemantuomiota käytetään rangaistuksena. Sitä paitsi mestaus ei poista murhaajaa maailmasta. Häneltä on vain riistetty näkyvä ruumis, mutta hänellä on näkymättömänä suurempi tilaisuus vaikuttaa alentavasti muiden ajatus- ja tunne-elämään. Jotta lopettaisi näin surullisilla kuvauksilla, tahdon vielä vastata erääseen väitteeseen, joka tunteen kannalta on tehty reinkarnaatiota vastaan. Kun ihminen näin muuttaa muotoa, ollen huomenna toinen kuin tänään ja tänään toinen kuin eilen, kuinka käy kaikkien hellien suhteiden? Ovatko ihmissydämen pyhimmät ja jaloimmat tunteet noin katoavaisia? Tähän vastaan, rakkaus on ikuinen. Rakkaus asuu hengessä, se ei kuole, kun muoto kuolee. Jos se muotoon on ollut kohdistuneena, on se kuolemansa ansainnut. Mutta mikäli se on todellinen, sikäli se elää. Olet äiti ja rakastat lastasi. Lapsesi kasvaa, vanhentuu. Rakkautesi muoto vaihtelee, henki on sama. Ja miksi sinua pelottaisi se ajatus, että ensi elämässäsi olet ehkä itse lapsesi lapsi? Roolit ovat vaihtuneet, rakkaus on sama. Ikuinen on se rakkaus, joka henkiä yhdistää. Uudelleen ja yhä uudelleen te, jotka rakkauden siteen olette toisiinne sidotut, saatte käsi kädessä kulkea elämän läpi. Yhä enemmän opitte toisianne tuntemaan, yhä syvemmäksi kasvaa rakkautenne, yhä hurmaavammaksi se onni, jonka toistenne silmistä löydätte. Ja juuri se, että alituiseen muotoa muutatte, juuri se ylläpitää rakkautenne voiman, vetää uusia puolia esille ja kasvattaa mielessänne kykyä erottaa muodon hengestä. Alaviite. Kuolemakysymyksestä olen puhunut seikkaperäisemmin kirjassa Mitä on kuolema? TK ja K. Toinen painos 1904. Alaviite päättyi.